Nu, vēlam nedēļas mērķis vienmēr bija aicināt ar vien vairāk un vairāk cilvēkus braukt ikdienā ar divriteni savās darba, skolas un visās citās ikdienas gaitās. Un tas ir, es domāju, ka ļoti labi rezultējies un vainagojies, un ar katru gadu mūsu skaits aptuveni pa 20-30% tā kā palielinās. Un tas, ka par to cilvēki runā un ka par to interesējās, tas vien liecina, ka tas ir ļoti aktuāli un nepieciešams pilsētā.